Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21 la microfon Iosif Climedeșan. Uniunea Europeană și Statele Unite și-au anunțat intenția de a impune împreună sancțiuni împotriva liderilor separatiști de la Tiraspol. Potrivit relatării agenției Associated Press, ar fi vorba despre restricții de călătorie, dar nu se știe încă la ce dată ar putea fi ele impuse. Sancțiunile au fost anunțate de președinția greacă a Uniunii Europene într-un comunicat în care se mai spune, cităm, liderii regiunii separatiste transnistrene au dat dovadă mereu de obstrucționism și de lipsă de voință de a schimba actuala stare de lucruri, împiedicând în acest fel negocierile substanțiale. Încheiem citatul. Un purtător de cuvânt al lui Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, a declarat Europei Libere că sancțiunile pentru Tiraspol ar putea fi asemănătoare cu cele aplicate deja liderilor din Belarus, cărora majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și Statele Unite nu le mai acordă vize de intrare. Aceeași sursă ne-a mai spus că aplicarea sancțiunilor are ca scop impulsionarea procesului de rezolvare a problemei transnistrene. Prețurile țițeiului pe piețele mondiale au atins un nivel record pentru ultimii 12 ani, prețul mediu fiind astăzi de $40 per baril, potrivit dealerilor. Scumpirea a fost cauzată de nesiguranța în legătură cu respectarea de către Irak a cererii imperative a Națiunilor Unite de a începe până sâmbătă distrugerea rachetelor de tipul Samud 2 din arsenalele sale. Bagdadul nu a răspuns oficial până acum acestei solicitări ONU. Pe de altă parte, președintele George Bush a declarat astăzi la Casa Albă: aceste discuții despre rachetele Samud 2 se încadrează în campania de înșelăciuni a lui Saddam Hussein. El o să spună, nu voi distruge rachetele, după care la sfârșitul săptămânii se va răzgândi pasănite. O să distrugă rachetele și o să spună, vedeți, m-am dezarmat. Aceste rachete nu sunt decât vârful icebergului. Singurul lucru care contează acum este dezarmarea totală și completă pe care Saddam Hussein o refuză, a declarat președintele George Bush. Consiliul de Securitate ONU este reunit în sesiune informală pentru a examina proiectul de rezoluție elaborat de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, o rezoluție care ar urma să constate că Irakul a încălcat obligațiile care îi revin în domeniul dezarmării. Astăzi a avut loc o discuție telefonică pe tema Irakului între președintele George Bush și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson, a declarat astăzi la Vilnius, capitala Lituaniei, că cele 7 țări candidate foste comuniste vor semna protocoalele de aderare la NATO pe data de 26 martie. Lordul Robertson, care vorbea în fața Parlamentului Lituaniei, a spus că procesul de ratificare a aderării de către toate parlamentele țărilor membre în alianță nu va fi o formalitate. Printre posibilele motive de îngrijorare, secretarul general NATO a menționat siguranța informațiilor și corupția. Ronald Asmus, co-președinte al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, a declarat astăzi la București că este convins că aderarea României la NATO va fi votată fără nicio problemă de Congresul Statelor Unite.
People understand that this part of the world is also very important and that you have to succeed not only for yourselves but for us.
Americanii înțeleg că și această parte a lumii este importantă și trebuie să reușiți nu doar pentru voi, ci și pentru noi. Domnul Asmus a adăugat că da, este nevoie de noi dovezi că România se va menține pe acest drum și în următorii 2, 5 sau 10 ani. Pentru că oamenii sunt îngrijorați nu numai că România, dar și restul țărilor, odată intrate în NATO, vor încetini ritmul. Noi dorim să găsim căi prin care să intensificăm eforturile, lucruri pe care le așteptăm și de la ceilalți noi membri și chiar din partea unor membri mai vechi ai Alianței. A declarat astăzi la București Ronald Asmus, co-președinte al Comitetului Statelor Unite pentru NATO. Bulgaria și Statele Unite discută amplasarea până la 5 baze militare americane pe teritoriul bulgar după închiderea unor baze americane din Germania, a relatat astăzi agenția de știri bulgară BTA, preluată de agenția germană DPA. Relatarea îl citează pe ministrul bulgar al apărării, Nicolae Sfinarov, care la întoarcerea dintr-o vizită în Statele Unite a spus că a discutat despre posibilitatea amplasării unor baze americane în Bulgaria cu membrii Comisiei de Politică Externă a Senatului Statelor Unite și în Consiliul Atlantic. În eventualitatea unui război în zona Golfului Persic, Ucraina va trimite în regiune un batalion, dar numai pe bază de voluntariat. Secretarul Consiliului de Securitate Națională a Ucrainei a declarat că țara sa va onora promisiunea făcută Statelor Unite de a trimite un batalion specializat în războiul chimic, biologic și nuclear, dar că niciun militar ucrainean din această unitate nu va fi obligat să plece dacă nu va dori acest lucru. Sunt Iosif Climedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Emisiunile noastre continuă cu programul Ora Moldovei.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. La Tiraspol a început o nouă rundă de negocieri pentru rezolvarea problemei transnistrene. Uniunea Europeană și Statele Unite intenționează să impună sancțiuni împotriva liderilor de la Tiraspol. Alianța Braghi și-a încetat să mai boicoteze Parlamentul după înțelegeri cu majoritatea comunistă. Partidele politice nu vor mai trebui să se înregistreze la Ministerul Justiției înaintea alegerilor din primăvară. Autoritățile moldovene au elaborat un proiect de lege care permite dubla cetățenie. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre urmările sociale și economice ale exodului forței de muncă din Republica Moldova, sinteza actualității internaționale, revista presei și un comentariu despre bilanțul guvernării comuniste semnat de Gheorghe Cojocaru. La misiunea de la Tiraspol a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a început o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană. Ar urma să fie abordate toate proiectele de până acum de soluționare a crizei, inclusiv, se pare, cea mai recentă inițiativă, aparținând, cum se știe, președintelui Vladimir Voronin. Detalii de la corespondentul nostru, Alexandru Eftode.
Cea de-a doua rundă din acest an a negocierilor în problema transnistreană se desfășoară la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol și este prezidată de ambasadorul rus cu misiuni speciale, Alexandr Novojilov, care reprezintă Rusia în dubla ei calitate, de garant și de mediator în procesul de reglementare a crizei de pe Nistru. Potrivit agenției oficiale de la Tiraspol, Olvia Press, Novojilov a declarat la începutul reuniunii de astăzi, la care Chișinăul este reprezentat de ministrul reintegrării Vasileșova, iar autoproclamata Republica Nistreană de pretinsul ministru de externe Valeri Lițcai, că urmează a fi puse în discuție toate proiectele de soluționare a conflictului transnistrean existente în prezent. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Matei Sidorov, nu a putut spune dacă în cadrul negocierilor care vor continua și mâine a fost sau va fi abordat și proiectul de soluționare definitivă a conflictului transnistrean înaintat de președintele Vladimir Voronin. Acest document prevede federalizarea Republicii Moldova prin adoptarea unei noi constituții, precum și oficializarea limbii ruse. Sidorov a precizat că, cităm, ar fi ciudat ca să nu se fi discutat despre acest proiect.
Ar fi ciudat dacă asta nu ar fi fost discutat, o formă sau altă. Pe de altă parte, pot să spun că propunerea președintelui Voronin și propunerea care a fost prezentată la Kiev nu sunt contradictorii.
Potrivit lui Mati Sidorov, rezultatele actualei runde de negocieri vor fi făcute publice sâmbătă la o conferință de presă de șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană și Statele Unite și-au anunțat intenția de a impune împreună sancțiuni împotriva liderilor separatiști de la Tiraspol. Potrivit relatărilor agențiilor de presă occidentale, ar fi vorba de restricții de călătorie, dar nu se știe încă de la ce dată ar putea fi ele impuse. Sancțiunile au fost anunțate de președinția greacă a Uniunii Europene într-un comunicat în care se mai spune, citez, liderii regiunii separatiste transnistrene au dat dovadă mereu de obstrucționism și de lipsă de voință de a schimba actuala stare de lucruri, împiedicând în acest fel negocierile. Un purtător de cuvânt al lui Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, a declarat Europei Libere că sancțiunile pentru Tiraspol ar putea fi asemănătoare cu cele aplicate deja liderilor din Belarus, cărora majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și Statele Unite nu le mai acordă vize de intrare. Aceeași sursă ne-a mai spus că aplicarea sancțiunilor are ca scop impulsionarea procesului de rezolvare a problemei transnistrene. Împotriva proiectului de federalizare a Republicii Moldova s-au pronunțat unii din participanții la războiul de pe Nistru, de la a cărui declanșare se vor împlini peste câteva zile 11 ani. Întruniți la Chișinău, veteranii s-au plâns de insuficientă asistență pe care o primesc din partea statului moldovean. Detalii de la Viorica Zaharia.
Președintele Alianței Organizațiilor Veteranilor de Război, colonelul în rezervă Andrei Covrig, a declarat astăzi că organizația sa urmează să-și formuleze în viitorul apropiat poziția față de inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a soluționa diferendul transnistrean pe calea federalizării Republicii Moldova. Andrei Covrig a spus că această inițiativă trebuie analizată, cităm, pornind de la faptul că în 1992, pentru păstrarea integrității Republicii Moldova, la Nistru au murit oameni, iar cei care au revenit au dorit să aibă o țară cu adevărat suverană și independentă. Colonelul Andrei Covrig.
Opinia mea personală ține de faptul că, într-adevăr, sunt niște lucruri care sunt de neînțeles. Însă, în fond, ca cetățenii Republicii Moldova, ca cei care au luptat pe Nistru, deci noi să luăm o atitudine și eu bănuiesc cu atitudine care ar fi corelată cu așa. Noi am fost ministru, am luptat, am venit în țară aici ca să facem o țară, spunem, democratică, să facem o țară suverană, să facem Republica Moldova. Am fost, deci, veniți aici cu entuziasm și evident că sunt niște lucruri care nu se ciocnesc.
Directorul executiv al Asociației de Cultură și Drept Transnistria, Tudor Tabunșcic, a declarat că ideea federalizării înaintată de șeful statului este, cităm, periculoasă.
E vorba de a pune sub semnul întrebării în genere independența statului prin această federalizare. În principiu, ideea de a federaliza Republica Moldova, asta e o idee foarte periculoasă, eu cred, nu numai pentru Republica Moldova, ea e periculoasă în genere pentru arealul acesta a spațiului sud-est european. Fiindcă dacă li s-a permite o autonomie separatiștilor din Transnistria, înseamnă că asta ar aprinde spiritele și în alte regiuni cu spirit separatist din arealul sud-european.
La conferința de presă de astăzi, organizată cu prilejul împlinirii la 2 martie a 11 ani de la declanșarea primelor lupte pe Nistru, membrii Alianței au difuzat o declarație în care solicită autorităților de stat să asigure o mai bună asistență juridică și socială participanților la război și familiilor celor căzuți. Potrivit lor, cei care au luptat în 1992 la Nistru nu beneficiază de niciun fel de înlesniri, iar proiectul de lege cu privire la veterani votat de Parlament în prima lectură nu conține prevederi clare referitoare la participanții la război. Iată ce a declarat vicepreședintele Alianței Organizațiilor Veteranilor de Război, colonel în rezervă Grigore Ciocanu.
Începând chiar cu 1992, prin hotărârea guvernului, pentru acei care au luptat pe câmpul de luptă în Transnistria, pentru mamele care și-au pierdut copiii, pentru văduvile de război, au fost specificate anumite îndesniri și privilegii. Ulterior, pe parcurs, din această hotărâre a guvernului, practic nu a mai rămas nimic. Unele puncte au fost abrogate, altele puncte au fost suspendate și, actualmente, noi am rămas practic fără înlesniri și fără facilități. De aceea, în prima lectură a fost adoptat legea cu privire la veterani. Noi, care sunt prezenți aici și alții președinți de asociații, au ripostat în sensul adecvat al cuvântului și a spus că noi nu suntem de acord cu prezenta lege și vrem o lege care ar facilita și ar pune pe cei care au luptat cu arma în mână, care au luptat pentru această țară, să fie divizate drepturile și să nu ne pune pe noi într-un cazan la un loc cu ceilalți veterani ai muncii, veterani ai Ministerului Apărării, veterani ai Ministerului Afacerilor Interne, etc. Studiind acest proiect de lege cu privire la veterani, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, trebuie el să fie modificat în esență și în el să fie văzute acele drepturi care real vor fi asigurate, am în vedere acoperire financiară, în primul rând, și mecanismul de realizare a lor.
Unul dintre participanții la război care acum 2 ani au ocupat Casa Hotel a Parlamentului, Victor Patrașcu, a declarat că cele 57 de familii nu vor părăsi apartamentele care fuseseră destinate deputaților, deoarece consideră că autoritățile nu le asigură respectarea celor mai elementare drepturi.
Noi, până la ziua de astăzi, 2 ani și 3 luni, noi ne aflăm acolo, știți cum, nici nu doresc să ne legifereze, însă noi ne-am adresat de a ne contoriza și de a achita serviciile comunale de care noi ne folosim. Noi acum o să încercăm să ne legiferăm.
Menționăm în final că în zilele următoare în câteva localități vor fi organizate mese de pomenire a celor căzuți în luptele de pe Nistru, iar la 2 martie la Chișinău se va desfășura un miting de comemorare. Potrivit datelor asociațiilor de veterani, în urma războiului din 1992 au murit în jur de 700 de cetățeni ai Republicii Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În timpul recentei sale vizite în Statele Unite, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a promis administrației Bush că Moldova va trimite o mică echipă de geniști în Afganistan în cadrul misiunii internaționale de menținere a păcii. Deocamdată, această promisiune nu a fost îndeplinită din motive pe care ni le prezintă în continuare corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Ministerul Moldovean al Apărării nu a trimis deocamdată, din lipsă de fonduri, trupele de geniu selectate pentru participarea la operațiunile de pacificare în Afganistan, conform unei decizii a Consiliului Suprem de Securitate din luna decembrie anul trecut. Ministrul Apărării, general de brigadă Victor Gaiciuc, a declarat astăzi postului nostru de radio că Ministerul Apărării discută în prezent cu Ambasada Statelor Unite la Chișinău găsirea unor potențiali sponsori pentru efectuarea acestei operațiuni. Victor Gaiciuc.
Noi ducem tratative cu Ambasada Statelor Unite în Chișinău privire la să găsim un sponsor sau cine va finanța această deplasare, fiindcă noi suntem gata, însă necesită careva finanțe pentru a asigura toată operațiunea dată.
Președintele Vladimir Voronin, care este și comandant șef al Armatei Naționale, a declarat în timpul vizitei sale în Statele Unite din luna decembrie 2002 că l-a informat pe președintele american George W. Bush că Republica Moldova este gata să participe la operațiunile internaționale din Afganistan cu 5 specialiști din Batalionul de Geniu al Armatei Naționale. Această propunere a fost făcută în baza unei decizii a Consiliului Suprem de Securitate, aprobată cu doar câteva zile înainte de vizita șefului statului în Statele Unite. Experții locali susțin că cei 5 geniști moldoveni care au experiența distrugerii câtorva mii de mine antipersonal și a deminării unor câmpuri minate rămase de după conflictul transnistrian ar putea fi de real folos în operațiunile din Afganistan. Expertul militar Viorel Cibotaru este de părere că întârzierea dislocării trupelor moldovene în Afganistan are la bază motive de ordin tehnic și de precizare a statutului trupelor moldovene în cadrul acestei operațiuni internaționale.
Faptul că geniștii noștri încă nu au fost deplasați în Afganistan poate avea explicații mai degrabă de ordin tehnic și posibil de precizare a statutului acestora în Afganistan. Având bază juridică atât din punctul de vedere al Republicii Moldova, această cunoscută lege cu privire la participarea forțelor armate ale Republicii Moldova în operațiunile Ministerului Apărării, cât și statutul legal al operațiunii care se efectuează acum în Afganistan, deci eu consider că aici este totul normal. Probabil se definitivează anumite aspecte tehnice legate de finanțarea acestei participări în această operațiune a geniștilor moldoveni, de asigurarea mandatului, termenului, etc. Deci aceste probleme uneori pot dura.
Să amintim că cei 40 de geniști moldoveni au fost instruiți și dotați cu echipamente necesare pentru efectuarea operațiunilor de deminare în cadrul programului NATO Parteneriat pentru Pace, finanțat de Statele Unite, program la care Republica Moldova este parte din 1994. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie, să adăugăm că trimiterea de militari în străinătate este o temă actuală și în Ucraina. Ca și președintele Voronin, șeful statului ucrainian, Leonid Kuchma, a promis Washingtonului desfășurarea unui contingent într-o zonă de conflict. În cazul Kievului e vorba de o unitate specializată în arme chimice, iar destinația ar fi trebuit să fie regiunea Golfului Persic. Agenția Associated Press notează că președintele Kuchma a făcut această ofertă de sprijin din dorința de a repara relațiile cam șubrede ale Kievului cu Statele Unite, dar are de rezolvat acum un hățiș de probleme administrative și juridice, fiind și acuzat de adversarii săi politici că nu s-a consultat cu factorii competenți înainte de a face promisiuni. Până la urmă, se pare că autoritățile de la Kiev au găsit un compromis anunțând că militarii ucrainieni vor merge în Golf numai pe bază de voluntariat. Revenim acum la Chișinău, unde în sala Parlamentului s-au aflat astăzi pentru prima dată în această sesiune și reprezentanți ai opoziției. Este vorba de deputații Alianței Braghiș, care au pus capăt boicotului inițiat împreună cu grupul PPCD, după ce și-au rezolvat unele neînțelegeri cu majoritatea comunistă. Detalii de la corespondentul nostru, Sergiu Praporșic.
Deputații din Alianța Braghiș au luat această decizie după ce președintele legislativului, deputatul comunist Eugenia Ostapciuc, le-a promis că autoritățile vor restabili în funcție persoanele care au fost demise pentru că au sprijinit inițiativa grupului Braghiș de schimbare a sistemului electoral. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă Dumitru Braghiș.
Noi am înaintat trei condiții pentru participare, continuarea participării la ședințe în plen. Oferirea unui drept la replică la televiziune națională, restabilirea în funcție a cetățenilor care au fost eliberați pentru participare la colectarea semnăturilor sau care au subsemnat listele de subscripție și încetarea anchetărilor celor care au optat în favoarea referendumului. Două din aceste probleme sunt deja soluționate. Până seară ne s-a promis că vom avea răspunsul definitiv în ceea ce privește restabilirea în funcții, deci am considerat necesar sau posibil astăzi să participăm. Dacă vom avea careva obiecții sau nu vor fi executate de plin, vom avea dreptul sau posibilitatea de a aproba deciziile respective noi.
Liderul majorității parlamentare comuniste, deputatul Victor Stepaniuc, ne-a spus însă că guvernarea nu va oferi garanțiile pe care Dumitru Braghiș le solicită.
Nu cred că se poate da garanție, așa cum a abordat problema domnul Braghiș. Anumite persoane, dacă au fost eliberate din funcții, dar în țară se eliberează multe persoane din funcții, adică angajarea la serviciu și eliberarea oamenilor, de fapt, e un proces continuu în orice țară, în orice birocrație. Și dacă cineva a fost eliberat prin motive politice, deci în cazul ăsta eu sunt de acord că trebuie să abordați probleme, de căutat deci cauzele, într-adevăr, dar aceste chestiuni în mare parte trebuie totuși demonstrate în judecată. Nu poți să implici concret Stepaniuc, partidul de guvernament, în chestiunea asta.
Alianța Braghiș a decis boicotarea ședințelor legislativului acum o lună, împreună cu grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat. Creștini Democrații le reproșează deputaților din Alianța Braghiș faptul că au revenit în sala de ședințe fără ca majoritatea comunistă să fi satisfăcut revendicările înaintate de cele două grupuri parlamentare necomuniste. Iată ce a declarat președintele PPCD, Iurie Roșca.
Cu atât mai grav este acest gest cu cât comuniștii nu au făcut cât de puțin pentru a se conforma recomandărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei și nici revendicărilor formulate de către cele două grupuri parlamentare, inclusiv de către partidele care au pichetat pe 6 și 7 februarie Parlamentul Republicii Moldova. Am impresia că acest stil excesiv de oscilant și de nestatornic al domnului Braghiș până la urmă o să-i joace festa, dar asta îl privește pe domnia sa. Vreau doar să constat că în intenția de a face echilibristică între dreapta și stânga, domnul Braghiș riscă să-și șifoneze grav imaginea și nici măcar să reușească să-și găsească vreodată propria identitate și propriul loc pe eșichierul politic.
Iurie Roșca consideră că guvernarea comunistă i-a șantajat pentru a-i determina să revină în sala de ședințe pe unii deputați din Alianța Braghiș, care desfășoară activități economice. Iurie Roșca a mai spus că deputații creștin-democrați vor boicota ședințele Parlamentului atâta timp cât autoritățile nu se vor conforma recomandărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Liderul creștin-democrat a enumerat aici asigurarea independenței companiei Teleradio Moldova, încetarea atacurilor împotriva justiției și administrației publice locale. În final să menționăm că legislativul a operat astăzi modificări la legea despre partide. Potrivit noului amendament, reînregistrarea partidelor va avea loc la sfârșitul anului, termenul limită pentru prezentarea listelor cu membrii de partid fiind stabilit pentru 1 decembrie. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Legea partidelor politice, de care amintea Sergiu Praporcic în finalul relatării sale de la Chișinău, este un motiv de mai vechi dispute și în România. De ce aflăm de la corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, care a stat de vorbă cu domnul Cristian Prăvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația.
Legea partidelor politice, care a fost deja promulgată de președintele Iliescu, restrânge libertatea de asociere. Aceasta este, de fapt, cea mai importantă restricție pe care o presupune, de unde rezultă toate celelalte aspecte negative pe care le prezintă această lege. E vorba de acel articol în care se cer 25.000 de membri susținători, deci de membri fondatori ai partidului politic, o cerință care nu face altceva decât să oblige partidele politice să își și elaboreze o politică de susținere, dar totodată să împiedice apariția unor noi partide politice, mai ales a partidelor care au o bază locală sau regională. De fapt, partidele politice care au achesat la acest proiect de lege și-au propus să mențină sistemul de partide actual din România. Este o lege îndreptată mai mult împotriva partidelor viitoare decât împotriva partidelor actuale.
Puneți într-o scrisoare pe care ați transmis-o cu acest prilej, de fapt înainte de promulgarea legii, președintelui Iliescu, că legea partidelor politice introduce criterii pentru dizolvarea unor organizații și nu propune un sistem de control eficient. V-aș ruga să detaliați.
Legea, așa cum este formulată în momentul de față, contravine și unor reglementări internaționale și unei practici europene în domeniu, pentru că încercarea de a-l convinge atât pe președintele Republicii, cât și Parlamentul de oportunitatea modificării articolelor din legea partidelor politice, am prezentat un studiu comparativ în care am arătat că, excepție Rusia, în toate celelalte țări, numărul de membri inițial este foarte mic. În unele țări este de 2 sau de 3 membri, în țările comuniste este de câteva sute de membri, în niciun caz de 25.000 de membri. Singura excepție era Kazahstanul cu 50.000 de membri, dar am prezentat de asemenea președintelui raportul OSCE, ceea ce privește legea partidelor din Kazahstan, care era foarte critic. Ori, dacă e să comparăm România cu Rusia, care are o populație foarte mare, este evident că în România cerința cu 25.000 de membri este o cerință care are conotații politice. Așa cum vă spuneam mai devreme, pe de altă parte, apariția partidelor regionale este prin această lege practic imposibilă. Ori în Uniunea Europeană este bine cunoscut, există partide regionale care au o dinamică cu totul deosebit.
Considerați așadar că legea partidelor, așa cum a fost ea promulgată, nu asigură transparența vieții politice românești?
Nu asigură, în primul rând, un plus real, reduce numărul de partide la cele actuale și favorizează partidele mari.
Cristian Prăvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, într-un comentariu despre legea partidelor din România, consemnat de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Vă invit să ascultați în următoarea jumătate de oră un grupaj de relatări despre un nou proiect de lege a cetățeniei în Republica Moldova și despre impactul economic și social al plecării a sute de mii de moldoveni la muncă în străinătate. Veți mai putea asculta până la ora 22 sinteza actualității internaționale, revista presei și un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre bilanțul celor 2 ani de guvernare comunistă în Moldova. Autoritățile Republicii Moldova au elaborat un proiect de modificare a legii cetățeniei Republicii Moldova, care ar permite, în noua variantă, dubla sau multipla cetățenie. Proiectul a fost prezentat astăzi la un seminar internațional desfășurat la Chișinău, cu participarea experților Consiliului Europei. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Modificările propuse prevăd că dobândirea de către cetățeanul Republicii Moldova a cetățeniei altui stat nu atrage pierderea cetățeniei Republicii Moldova, așa cum stipulează actuala lege despre cetățenie. În același timp, cetățeanul Republicii Moldova care posede cetățenia altui stat, în raporturile cu Republica Moldova, este recunoscut numai ca cetățean al ei. În plus, persoanele care au avut anterior cetățenia Republicii Moldova o pot redobândi la cerere, păstrându-și cetățenia străină. Excepție constituie persoanele care au comis crime internaționale, militare sau împotriva umanității, precum și cei care desfășoară activități de natură să pericliteze securitatea statului. În cadrul seminarului de astăzi, experții locali și internaționali au discutat unele probleme care rezultă din adoptarea cetățeniei multiple, cum ar fi determinarea cetățeniei relevante, protecția diplomatică a persoanelor care dețin mai multe cetățenii, serviciul militar al acestor persoane. Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Comisiei pentru elaborarea propunerilor privind reglementarea pluralității de cetățenii, Artur Reșetnikov, a declarat că înainte de a expedia proiectul de lege spre aprobarea guvernului, acesta va fi completat în conformitate cu recomandările experților.
În urma acestui seminar